Ahoj, tady je Pavlína a se mnou další díl podcastu Junior Guru. Tentokrát jsem si pozvala Markétu Lorenzo, která se dostala od studia lingvistiky až k práci datové analytičky v českém startupu Muse. Poví nám o tom, jaké byly její začátky, co jí přimělo zkusit vyměnit lingvistiku za svět IT a jaká je její práce datové analytičky. Tak doufám, že se vám díl bude líbit. Ahoj, vítám vás u dalšího, už 9. dílu podcastu Junior Guru a tentokrát si popovídám s Markétou Lorenzo, která se k IT dostala tak trochu oklikou a nyní pracuje jako data analytička v českém startupu Muse. Ahoj Markéto.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jak jsem říkala, tak ta tvoje cesta k IT nebyla úplně přímočará. Ty jsi vlastně původně vystudovaná lingvistka, tak jak se vůbec stalo, že jsi se dostala do IT?
Je to tak. Stalo se to tak neplánovaně, bych řekla. Vystudovala jsem teda obecnou jazykovědu na Fieldě a nevěděla jsem úplně tak, jako co se sebou, co bych vlastně v budoucnu chtěla dělat. A vždycky jsem záviděla těm lidem, co věděli, že chtěli třeba být právníci, tak šli na práva nebo doktoři a šli studovat medicínu. A když jsem se potom rozmýšlela, co dál, tak mě vlastně v té době, nebo celý vlastně dospívání mě bavila móda, takže jsem si vždycky přála pracovat prostě s módou nebo v něčem spojeným s módou. No a potom po škole vlastně jsem začala pracovat jako manažerka v jednom obchodě s módou, s oblečením a ta realita byla poněkud jiná, než jsem si vysněla. Vlastně ta kreativita tam vlastně skoro vůbec nebyla. A ony ty obchody, hlavně ty řetězce, prostě jedou podle nějakých nalinkovaných stylů, jak to v tom obchodě má vypadat a člověk vlastně nemůže nějak jako být zásadně kreativní. A ta práce je velice náročná, mám obrovský respekt vlastně ke všem, kdo v těch obchodech pracují, protože je to celkem brutální. Takže jsem nakonec skončila taková vyhořela a vyčerpaná a řekla jsem si, že možná na čase si najít nějakou práci, kde si můžu třeba i sednout a nemusím 12 hodin stát. A vlastně z toho jakoby vznikla jakoby první myšlenka, že bych si našla nějakou práci třeba spojenou s IT.
Mm-hmm. A i proč jsi se potom rozhodla zrovna pro data?
Byla to taky celkem náhoda. Vlastně můj tehdejší přítel v IT pracoval a říkal mi, běž to zkusit, prostě můžeš se spoustu věcí naučit online, naučit se sama a na ty vstupní pozice zase toho člověk třeba tak moc extrémně znát nepotřebuje, nějak se začít vždycky dá. Takže já jsem si řekla, jasně, proč ne, a šla jsem na pohovor na, tenkrát to byla nějaká pozice reporting specialist, což byla samozřejmě úplná katastrofa, protože jsem neměla skoro nic. Takže to byl ten první pohovor a na druhý, na který jsem šla, tak jsem narazila na super manažera, který mi vlastně v průběhu toho pohovoru ukázal, jak funguje SQL a dal mi tam prostě nějaký, otevřel mi tam SQL server a řekl, tak zkus tady vytáhnout z databáze nějaký data. A já jsem tam spocená, až nevím kde, jsem tam začala teda psát nějaký select a něco jsem tam ze sebe vyplodila a pak jsem šla domů, říkala jsem si, to bylo strašný, prostě v životě tu práci nedostanu. A oni mi potom řekli, že by mě vzali na juniorskou pozici, že ve mně vidí potenciál, což jsem nechápala, jako kde ten potenciál byl. A vlastně dali mi tu šanci, že mě vzali s tím, že se prostě uvidí ve zkušebce, jestli se nějak jako chytím a půjde mi to, anebo se nechytím a prostě to nepůjde. No a vlastně tak začala jakoby moje cesta v datech a v IT.
Mm-hmm. A když jsi k tomu dostala vlastně teda takhle, jak říkáš, trošku náhodou, tak zvažovala jsi potom někdy později změnu na nějakou jinou kariérní cestu než zrovna datovou analýzu?
Řekla bych, že asi jo, že mě to třeba někdy jako v hlavě napadlo, že bych zkusila něco jiného, ale na druhou stranu mě ty data baví a vlastně jakoby čím víc jsem se do toho dostávala, tak jsem si jakoby v sobě ujišťovala, že vlastně to je jakoby je to něco, co mě baví a co chci dělat a zajímá mě to a nějakým způsobem mě to naplňuje, takže i z toho důvodu jsem u těch dat už zůstala.
Mm-hmm. A ty jsi úplně na začátku říkala ještě, že pro tebe vlastně je důležitá kreativita a že v tom obchodě jsi se s tím úplně nepotkala, tak řekla bys si o datové analýze, že to je kreativní práce?
Já bych řekla, že jo, ono se zdá, že není a že to je strašná nuda. Já vždycky, když někomu popisuju, co dělám, tak mi přijde, že ty lidi jako trpí v tichosti, jako když jim to popisuju. Ale mně přijde, že ta práce kreativní určitě je. Asi není kreativní ve smyslu toho, že vytváříš nějaký obrazy nebo děláš něco jako vizuálního, ale vlastně jako děláš něco vizuálního, protože ty přetváříš nějakou změť prostě čínské polívky, které vlastně nikdo nerozumí a vlastně taháš to prostě ze zdrojů, který ani nevíš, půlka lidí neví, kde jsou a vlastně přetváříš všechny tady ty věci do něčeho skonzumovatelného, pochopitelného a nějak vizuálně jako hezkého, aby vlastně ta informace, ta správná informace se dostala k tomu člověku, který potřebuje. A myslím si, že v tomhle přesně ta kreativita je, že člověk může udělat fakt jako špatný report a špatný dashboard, anebo to může udělat dobře. Mm-hmm. A takže abych to zaokrouhlila, tak si myslím, že ta práce kreativní svým způsobem určitě je.
Mm-hmm. Dobrý, a hele, kdyby si vzpomněla na své začátky, tak co ti v tvých začátcích úplně nejvíc pomohlo? Ty jsi říkala, že jsi vlastně nastoupila a ani si neuměla pořádně třeba sestavit ten SQL dotaz.
Mm-hmm. Co mi pomohlo asi nejvíc je, to byli kolegové, to byli lidi kolem mě, kteří se nebáli se mnou ten čas strávit a dát mi ho a pomoct mi. A samozřejmě byla to i nějaká ta moje jako urputnost, když jsem se prostě nevzdávala, i když na začátku to bylo fakt těžký a párkrát jsem to obračala třeba na záchodě, když mi prostě něco nešlo a trvalo mi to dlouho a cítila jsem se prostě, to ego dostává zabrat, když člověk spadne vlastně do úplně nové oblasti a teď mu to prostě nejde. Takže to byla taková jako kombinace toho, že prostě jsem to nechtěla vzdát a zároveň jsem kolem sebe měla strašně fajn chytrý lidi, kteří mi pomohli a strávili se mnou nějaký čas, ukázali mi ty věci a od nich jsem se hrozně moc naučila.
A jsou ještě nějaký třeba kurzy, kterým jsi se věnovala předtím, nebo i v průběhu toho, když jsi začínala, který by si doporučila juniorům?
Určitě. Mně třeba hodně seděly kurzy na Udemy, kde jsem si dělala třeba nějaký kurzy na SQL nebo na Python. Taky si myslím, že jsou perfektní kurzy třeba od Czechitas. Jestli někdo začíná, tak oni mají buď ty jednodenní kurzy, kde tak jako člověk vlastně pozná, co to vlastně je, anebo mají ty akademie, to mají vlastně, myslím, že na data, na testování, ještě na něco. Takže těch informací je spousta a člověk si asi musí rozmyslet, co ho zajímá, protože možná je to až moc těch věcí, které vlastně se dají dělat. Takže mi přijde dobrý se na začátku vlastně rozmyslet, co by mě bavilo, co bych chtěla dělat a pak se vlastně prohrabat tím, co tam je. Ale nemyslím si, že jsou vyloženě některé kurzy jako blbý, spíš záleží vlastně, co člověk hledá, co by chtěl dělat.
Jasně. A řekla by si, že je datová analýza vhodná pro začátečníky, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti s IT?
Já si myslím, že jsem živoucím důkazem toho, že jo, určitě. Myslím si, že je to perfektní vstup pro někoho, kdo třeba neumí a nechce, a třeba se ani nechce učit programovat, ale zároveň ho IT zajímá a chtěl by se do IT dostat, tak si myslím, že datová analýza je perfektní místo, kde se dá začít a potom třeba pokračovat dál. Člověk nemusí zůstat u toho analytika, může se z něho stát datový inženýr, data scientist, těch cest je dál spousta, ale myslím si, že to je jako jedna z těch vstupních rolí, je to perfektní začátek.
A ty si, když se to teďko naťukla, tak je to tak, že těch cest, když se rozhodneš pro data, je víc, tak uměla bys nějak přiblížit vlastně, jaký je třeba rozdíl v práci mezi datovým analytikem a data inženýrem?
Pokusím se. Mně přijde taky, že to hrozně záleží na tom, jak velké firmě pracuješ a v jakém stádiu ta firma je. Pokud vlastně do startupu, kde je 10 lidí, tak tam podle mě bude jeden datař, který bude dělat všechno. A když vlezeš do firmy, jako je Muse, nás je teďka asi přes 600, přesný číslo se nepamatuju, tak momentálně už máme tady 3 datový týmy a jeden z těch týmů je data engineering tým, kde vlastně ten tým se stará vyloženě o to, aby ty data tekly z těch správných zdrojů na to správné místo, aby byly vyčištěné, nachystané a aby vlastně tady všechny ty úkony, co jsou navíc, ti analytici, kteří si ty data potom berou a staví z nich ty reporty nebo ty dashboardy, už nemuseli dělat. Takže abych to nějak asi zjednodušila, tak u nás datoví inženýři vlastně zpracovávají ty data z těch různých zdrojů, kde vlastně, odkud je sbíráme, kde je máme. Čistí je, upravují je, nalívají je vlastně do našeho datového skladu. Starají se o to, aby prostě všechno běželo tak, jak má, v tu dobu, v jakou má. A analytici potom ty data jakoby využívají a jsou takovým jako prostředníkem mezi zbytkem firmy, třeba v mém případě produktem. A vlastně ty už jakoby předpřipravená data nějakým způsobem ještě třeba lehounce upravují, ale už je nemusí třeba čistit a staví z nich prostě nějaký outcomey.
Mm-hmm. A ty jsi říkala, že máte v Muse teda tři datové týmy, tak jaký je ten třetí?
A ten třetí tým se jmenuje Data Projects Team a je to tým, který se stará o takové jakoby celofiremní datové projekty, řekněme, nebo jakoby jakékoliv datové projekty, které se jakoby plynou napříč tou firmou. A ten vlastně ten třetí tým, nebo ten, co jsem ještě nezmiňovala, není úplně tak trochu tým, ale je to vlastně skupinka datových analytiků, kteří bývali dřív jakoby v rámci jakoby data týmu, ale teďka poslední rok jsme vlastně analytici přímo v těch produktových týmech. My teďka jsme součástí produktových týmů, sedíme s nima a jakoby změnila se trochu ta dynamika vlastně, jak ten analytik funguje teďka u nás v Muse.
A vyhovuje tě to takhle víc, když jsi součástí přímo produktového týmu?
Já bych řekla, že jo, ve finále, protože člověk mnohem víc pochopí vlastně tu biznesovou stránku toho, co dělá. Už to není, my když jsme začínali a byli jsme úplně maličký datový tým a každý dělal všechno, tak a ona i ta firma byla menší, tak ten analytik vlastně pokryl všechny ty produkty, co ta firma vyvíjí a nabízí. V tom raketovém růstu, který teďka máme a to, jakým způsobem přibývá víc a víc týmů, už se to nedá. Prostě člověk nedokáže pokrýt ani jako pochopit ten produkt a všechny ty mini součástky, které ho tvoří. Takže je potřeba, aby ten analytik už seděl s tím týmem, chodil na stand-upy, poslouchal debaty s designérama a aby byl vlastně součástí té diskuze o tom, co se třeba bude vidět v dalších měsících už na začátku. A aby ty otázky nebyly už jenom reaktivní, ale aby proaktivně vlastně mohl dodávat data těm týmům už na začátku.
Takže vlastně jsem se chtěla zeptat ještě, jestli jsi byla i v menší firmě, kde jsi musela dělat i tu práci data inženýru. Takže to bylo možná i v Muse, když jste byli úplně na začátku, že jsi musela dělat trošku engineering.
A úplně, vlastně v Muse nikdy úplně engineering jsem dělat nemusela, ale je pravda, že teď jsme trošku rozmosaní a ty data jsou mnohem čistější, že prostě člověk si nemusí tahat něco z BASE64, ale už to má prostě krásně vyplivnutý, nevím, nějakým textu třeba, že už není potřeba to jako nějak pročišťovat. Že jsme si prostě zvykli, že no jsme líní, no.
Takže předpokládám, že takhle ti to vyhovuje víc, že ti ty data přijdou takhle naservírovaný a ty už se nemusíš zaobírat tou inženýrskou částí.
Musím se přiznat, že ano.
Jasně. A tak zase to má asi každý jinak, což je asi dobře, že jo? Jinak by to nefungovalo.
Asi ne, no. Pak bychom vlastně dělali tu stejnou věc dvakrát, že jo? Kdybych já si to jako vlastně toužila přepřipravovat sama, no.
Ještě se teda vrátíme trošku zpátky a vrátíme se teda k tomu, než jsi se přihlásila na tu svoji první pozici. Ty jsi říkala, že jsi skoro nic teda nevěděla, ale jak dlouho jsi se předtím věnovala nějakému samostudiu, než jsi se rozhodla, že se přihlásíš?
Asi dva večery, no.
Nice. To jsem nečekala. Ale to je hrozně super, protože už několikrát jsme se tady v podcastu bavili, že člověk hlavně musí být, jak se to říká anglicky, bold, musí být trošičku drzej, protože to by mohlo studovat prostě klidně dva roky, že jo, a pořád by měl pocit, že toho neví dost, takže je prostě pravda, že je potřeba to hlavně zkusit, tak to jsem ráda, že to tady takhle říkáš.
Jo, určitě máš pravdu. Možná jsem byla až teda moc bold, nevím, jestli bych někomu doporučila za dva večery se naučit SQL, ale a myslím si, že ten pocit, že už jako všechno umím, tak ten nepřijde nikdy, nebo aspoň v mém případě. Já i jako do dneška nemám pocit, že všechno umím, mně spíš přijde, že nic neumím a že prostě pořád je se strašně moc, co se dá učit, takže určitě bych neradila někomu čekat na ten moment, kdy si řekne, tak jo, tak teďka už to prostě umím a můžu to zkusit. Ne, určitě. Be bold.
A co si teda myslíš, že byla ta věc, která je přesvědčila, že ti dali šanci, pokud to nebyla ta technická část?
Já si myslím, že to byla, že to byl jako cultural fit, že jsme si sedli jako lidi, což je taky důležitá stránka osobnosti a oni mi potom říkali, že tam měli další kandidáty, ale že třeba to byli hodně velcí introverti a oni třeba chtěli někoho, i kdo bude hodně komunikovat s těma týmama, a protože ten reporting byl pro ty technické týmy a někoho, kdo je prostě schopný vést s něma meetingy, nějak s něma komunikovat a být takový jako prostředník vlastně mezi těma datama a mezi těma týmama a sedli jsme si prostě i jako lidi, no. Takže je to i jako důležitá, určitě bych nepodceňovala prostě soft skill, není to jenom znalost prostě technická, která člověku na 100% dodá práci.
Určitě, super. A možná zrovna i u toho datového analytika je ta komunikace možná trošku důležitější, než když třeba děláš frontendový vývoj, že přece jenom musíš hodně komunikovat s více stranama, že?
Určitě. Přijde mi, že jo. A čím ta firma je větší, tak je to víc a víc. Protože na jednu stranu se budeš bavit s produktem, budeš se bavit s produkťákem, s designérem a oni absolutně netuší a ani by neměli tušit, jak vypadají třeba data v databázi nebo jaký jsou problémy, co se týče dat. Takže ty jsi vždycky ten prostředník a ten překladatel, co vlastně se snaží propojit ty dvě stránky a přeložit to do češtiny nebo do angličtiny v našem případě těm uživatelům těch reportů nebo těch dat a pak zase jít zpátky s těma požadavkama a vlastně to přeložit nějak, aby zase byly ty data třeba dodatelný jakoby těma inženýrama, jestli to vlastně vůbec jde a jak. Takže člověk, mně přijde občas, že je to takový prostě, že hážu ten horký brambor z jedné strany na druhou a nikdo ho nechce držet, tak ho držím já.
Jasně. Hele, a ještě se vrátíme na chviličku k těm pohovorům. My jsme se tady v podcastu už s hostama několikrát bavili, že to nikdy není tak, že si jenom firma vybírá kandidáta, ale je to i opačně, že kandidát by měl si vybírat firmu, aby byly obě strany spokojený. Tak když už máš za sebou takhle nějaké ty zkušenosti, tak je něco, nějaká otázka, kterou by si poradila, kterou by kandidáti měli položit na pohovoru, aby nebyli potom třeba nepříjemně překvapení?
To je super otázka. Já si myslím, že těch otázek by mělo být hodně, že člověk by se měl ptát, co nejvíc to jde. Mně přijde jako zajímavé otázky na to, jak funguje ten tým, do kterého jdeš. Jaká je dynamika v tom týmu, jak vlastně jako vypadá ta spolupráce. Třeba u nás, my i když vlastně třeba ti analytici nejsme už jakoby v tom datovém týmu, jsme v těch produktech, pořád máme vlastně Data Science Guild, máme jako vlastní guildu a hodně sdílíme, jakoby, co jsme se naučili a na čem pracujeme a tak. A ta komunikace a to sdílení mi v tom týmu přijde strašně důležitá, protože se můžeme hodně učit jeden od druhého. Člověk není jako individuum, co tam prostě někde na svým písečku si dělá nějaký dashboardy, ale je pořád součástí té komunity. Takže mě by zajímala určitě hodně ta komunita. Jaký jsou třeba problémy? Proč lidi třeba odchází z té firmy? To je taky dobrá otázka. Člověk může zjistit vlastně, kde je nějaký pain point, kde je problém. Jaký třeba možnosti nabízí firma pro růst anebo pro učení se. Může člověk třeba jezdit na nějaký konference, může se vzdělávat, jak moc firma dává, jak moc tlačí na to, aby se lidi třeba kontinuálně vzdělávali. To mi přijde jako docela dobrý otázky.
Jo, to jsou skvělý tipy. Doufám, že jste si to stihli všechno zapsat. A co bys poradila začátečníkovi, který by se rád prosadil v oblasti datové analýzy? Čím by podle tebe měl začít?
Začít s datovou analýzou asi jako první bys měl člověk říct, jestli by ho to bavilo. Protože si myslím, že když to člověka baví, tak to je nejdůležitější. není to rocket science ani nějaká jaderná fyzika a je to něco, co se člověk podle mě dokáže naučit. A když ho to baví a když, ho to když je motivovaný a když chce. A když je motivovaný a chce, tak pak prostě se rozmyslet, jakoby kam, co by ho bavilo víc. Jestli je to třeba ta analýza, nebo je ten engineering. A z toho se potom může odpíchnout a třeba udělat si nějaký online kurzy, zkusit si to na nějakých, vlastně chci říct jako reálných projektech, ale třeba existuje spousta zdrojů na internetu, kde se dají stáhnout data a to mi přijde jako nejlepší si to prostě vyzkoušet mm-hmm. Na nějakých reálných datech, na nějakým reálným projektu, neučit se to jenom, nebo neskoušet si to jenom jako abstraktně s tím, že člověk sleduje videa, ale prostě fakt si vyhrnout rukávy a zkusit si ty data nějak zpracovat a udělat si nějaký outcome z těch dat a zjistit si, jestli jo, to mě baví, je to zajímavý, anebo říct, je to strašná nuda, tohle prostě já dělat nechci, mě to vůbec nezajímá.
A takhle, když se na to podíváš zpětně, na ty svoje začátky, tak je naopak něco, čemu ses na začátku z tvýho pohledu teďko věnovala příliš a čemu bys, s čím bys už tolik času nestrácela?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že asi ne. Mně přijde, že všechno, co jsem jakoby za tu, řeknu hrozně, kariéru, jsem naučila a se všema těma technologiemi, se kterými jsem pracovala. Já jsem třeba na začátku pracovala hodně s Excelem, fakt hodně dlouho s Excelem a nelituju jediného dne, protože jsem se naučila spoustu věcí v tom Excelu a on je jako ty funkce v tom Excelu jsou vlastně jako základ nějakého jako programování a logického přemýšlení. Když se člověk, jako, když člověk pochopí, jak psát if, anebo když začne prostě třeba, když se podívá na nějaký jednoduchý makra, tak jakoby začne chápat tu logiku, která se potom dá aplikovat na všechno ostatní. Takže já si myslím, že nic, na co jsem si sáhla a nic, s čím jsem pracovala, tak toho nelituju, protože všechno mě posouvalo vlastně dál a mohla jsem jakoby se zlepšovat a třeba začínat jako používat novější technologie nebo lepší technologie, zajímavější technologie. Takže ne, nelituju.
Super. V tomhle s tebou souhlasím, že zrovna s tím Excelem, já mám pocit, že když jsem já začínala v datech, tak zrovna Excel byl takovej, že se ho všichni tak trošku jako štítili, že to je prostě hrozně zastaralý a kdo by to jako používal a přitom já ho mám fakt jako ráda, je to, jasně není to jako na všechno, ale má to svoje use casey a je to strašně skvělý program, který, kde to vidíš právě i vizuálně, takže si mnohem z nás představíš, jak asi tak může fungovat nějaká databáze, než když tě pak někdo už jako posadí před ten SQL dotaz, ať to teda napíšeš. A když si to vůbec nemůžeš představit, tak to jako může být těžší. Takže souhlasím, že ten Excel určitě taky bych nepodceňovala. No. Tak jo. A tak se posuneme se teď k tomu, co děláš teďko. Tak jak vypadá vlastně tvůj pracovní den? Co všechno je náplní tvojí práce?
Můj pracovní den. Já teďka aktuálně, jak jsem už říkala, vlastně pracuji v produktových týmech a můj den začíná, je to ještě vtipný. Já v kalendáři mám každý ráno půl hodinu jakoby vysazenou na učení se, že jsem se tam prostě dala jako study. A ne vždycky se mi to daří, ale snažím se to dodržovat, že aspoň ráno prostě chvilku si něco přečtu nebo se něco učím. Ale bohužel teda ne vždycky se mi to daří. No a potom ten den většinou začínám stand-upama vlastně s těma svýma týmama. Pracujeme v dvou týdenních sprintech, takže buď normální stand-up nebo nějaký planning nebo sprint review. A potom záleží na tom, co je na pořadu dne. Ono, každý ten produktový tým funguje trošičku jinak, má třeba jinou dynamiku, potřebuje zrovna, někdy třeba ten tým potřebuje hodně dát, někdy toho nepotřebuje tolik, takže vlastně záleží na tom, co se zrovna v těch týmech děje a podle toho já si nějak jakoby plánuju ten svůj den a ten svůj sprint a plus samozřejmě nějaké další prostě máme ty meetingy, kde vlastně sdílíme vlastně celou vlastně tu naši komunitu, tu data science komunitu, tak tam jakoby sdílíme, na čem vlastně kdo pracuje, co se naučil, jak zrovna nahackoval, že by se dalo jako použít znovu a to je třeba super. To bych doporučila všem, jestli to ještě nedělají ty týmy, tak to je fakt super. Takže asi takhle nějak.
A mohla bys ještě posluchačům přiblížit, co to je vlastně ten sprint, když jsi zmínila, že pracujete ve dvou týdenních sprintech?
Ano, plánujeme si vždycky práci jakoby na dva týdny s tím, že se snažíme jakoby to plánování zoptimalizovat tak, abychom vlastně stihli všechno, co si naplánujeme. A snažíme se pracovat v jakoby pomalých kouscích, aby jsme prostě vyvíjeli jako kontinuálně a efektivně a vlastně ty denní stand-upy slouží hlavně na to, abychom se jako vlastně celý tým jako zesynchronizovali a nikdo na nikoho nečekal, nikdo nebyl něčím blokovaný, aby se prostě už ráno se řeklo nahlas, jestli má někdo s něčím problém, potřebuje pomoc. A vlastně se jako odblokoval a ten den potom může jako pěkně plynout a vlastně ten další den si jakoby řekneme, co se stalo, co jsme stihli a vlastně díky tomu jsme celkem efektivní a víme, co se děje v celém tom týmu.
Super. A ještě nám prozrad, co na tvojí práci považuješ za nejobtížnější pro tebe?
Wow, nejobtížnější na mé práci. Asi nejobtížnější mi přijde, ten náš produkt se vyvíjí velice rychle a rozrůstá se a větví se a je komplikovanější a komplikovanější. A já ani nepocházím nebo nemám žádné jako vzdělání z hotelnictví nebo z hospitality, takže pro mě nebylo pro mě jednoduché jakoby pochopit, proč vlastně v tom našem systému všechny ty věci jsou a k čemu vlastně jsou a udržet si jakoby znalosti toho, co vlastně v tom produktu všechno je, co ten produkt všechno umí a jakoby, já nevím, jak to říct hezky, jako keep up, prostě udržet si vlastně znalosti v tom, co se tam děje a co tam vlastně všechno je. Mně se potom stane, že prostě po mně někdo chce nějaký report na data, o kterých já vůbec nic nevím. A podívám se do databáze a tam je nová tabulka a nevím, že se tam nějak dostala. Takže vlastně jakoby nějak si jako udržet ty znalosti toho, co se vlastně v celé té firmě a v tom produktu děje a na to nějak reagovat. Takže to mi přijde jakoby docela těžký.
A máš nějaký oblíbený software anebo technologii?
A my jsme jakoby datový sklad začali používat Databricks asi před rokem a já ty Databricks mám strašně ráda, mně se s tím hrozně dobře pracuje. Nevím, jestli jsi s tím někdy pracovala.
Já ne.
Ale je to super na to, že člověk prostě napíše nějaký SQL dotaz, vrátí mu to data a z toho se dá hnedka rychle postavit graf nebo dashboard a poslat odkaz někomu dalšímu a je to otázka, toto sdílení je úplně perfektní, prostě člověk pošle odkaz a ten druhý se to otevře prostě v prohlížeči a zrychlilo to, jakoby jak jsme schopni dodávat odpovědi na takový ty jednorázovky nebo ty rychlé otázky, ježiš, podívejte se mě rychle někdo na, tady na tohle, to prostě teďka jdu na meeting se zákazníkem, tak to jakoby hrozně zjednodušilo to, jakým způsobem můžeme jako rychle a efektivně někomu odpovědět na něco. V případech, kdy třeba není potřeba stavět nějaký dashboard, kam bude přistupovat celá firma, ale jde fakt o nějakou jednorázovku nebo něco, co si ten člověk potom může refreshovat sám a už tě vlastně nepotřebuje. Takže nám to hodně jakoby automatizuje a zjednodušuje práci.
To zní super. Tak to děkuju za tip. Já. A ještě se tě zeptám na jednu otázku, co jsou vlastně technologie, které používáš, nebo třeba programuješ i v Pythonu, píšeš kódy v SQLku, nebo jak to vypadá?
Python moc nepoužívám. Mohla bych, v Databricks se dají psát buď Pythonních notebookích, anebo je tam jakoby SQLko. A mě to zatím jako vyhovuje v SQLku, cítím se v tom mnohem víc jistější než v Pythonu. Takže používám, řekla bych tak jako 60 až 70% SQLko v Databricksech a jakoby vizualizační nástroj používáme Looker. Na ten jsme přemigrovali taky asi loni, to bylo tak nějak ruku v ruce s těma Databricksama, předtím jsme používali Power BI a teďka máme vlastně veškerý produktový reporting máme v Lookeru. Což myslím, že ty používáš taky.
Ano.
Říkám to správně.
Je to tak. Dobře, tak jo. A ještě tady pro tebe mám jednu bonusovou otázku. Už to budeme mít pomalu na půl hodiny, tak k ní můžeme pomalu přejít. Protože v data komunitě tak je takový velký boj o koláčové grafy, tak já bych se tě ráda zeptala, co ty si myslíš o koláčových grafech?
To je asi kontroverzní téma, koláčové grafy. Já koláčové grafy moc nepoužívám, se přiznám. Už jsem viděla jako pár pěkných reportů, kde v koláčovém grafu bylo 20 dimenzí a víc. A nic z toho nešlo vyčíst. Koláčové grafy prostě, nebo třeba donaty, vypadají prostě pěkně, mně přijde. Že to je jako z vizuální stránky, je to prostě pěkný na pohled. Ale moc je nepoužívám. A když jo, tak jenom třeba, když mám nějaké, nevím, mám prostě dvě dimenze, které potřebuji nějak hezky rozpadnout a mám k tomu procenta a je vidět, kolik tam toho vlastně je, ale vím, že jako ta informační hodnota jako tady z těch grafů není moc velká.
Jo.
A jaký máš rada ty?
Hele, já na ně nemám zase tak radikální názor, jako někteří jiní analytici a jiní, co se tak pochopila. Ale jako jenom přijde hrozně jako zajímavý, že to je tak velký téma. Pokud jste ještě nikdy nečetli žádný článek o koláčových grafech, tak určitě doporučuji pogooglit, protože určitě něco najdete.
Ahoj.
A já si myslím, že jako pořád mají nějaké místo. Jako neměly by se používat příliš často, ale jako úplně bych je nezatracovala.
Souhlasím. Nechme koláčové grafy žít.
Tak jo, tak to jsem ráda, že si v tomhle takhle rozumíme. Tak jo, Markéto, tak já ti moc krát děkuju, že jsi přijala pozvání a že jsi nám tady popovídala o tvojí práci a o tvých začátcích.
Taky moc krát děkuju za pozvání a měj se.
Mějte se hezky, ahoj.